galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin axad ah bisha abril ee sanadka 2022-kana waa 24 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a musharaxiinta guddoomiye ku-xigeennada aqalka hoose oo maanta khudbadahooda jeediyey
sida ku cad taariikh nololeedkayga waxaan aaminsanahay inaan leeyahay karti iyo aqoon
waxaan ka shaqayn doonaa in golahu guto mas-uuliyaddii
qodobka saddexaad bayeynta xarunta golaha shacabka iyo xaqiijinta amniga
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dastuurka soomaaliya
waxaa shardiya markii laga hadlayo dastuur saddex qodob oo asaasi ah ayuu ka koobnaa oo lagu sameeyaa marka ugu horreysa waa inuu ummadda dhaqankeeda suuban iyadu marka ay leedahay aaminsan tahay inuu calaaqo weyn la leeyahay oo beeskarisan yahay midda labaadna waxay tahay inuu yahay wax manfaca leh oo xadaaraadka adduunyada kale ama adduunkan ku nool tahay oo golobala la qabsan karo ta kalena waa caadooyinkii dhaqanka ummadda ay leedahay
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida ra-iisul wasaaraha indiya ayaa xadda maanta ah u ballan qaaday nabad iyo mashaariic horumarineed gobolka jammu kashmiir waxaana uu hadalkan ku sheegay khudbaddiisii ugu horreysay oo uu ka jeediyo gobolkaasi tan iyo markii uu ku soo rogay cadaadis dhanka ammaanka ah oo muddo haatan laga joogo 3 sano xisbiga qowmiga ah ee ra-iisul wasaare narendra modi ayaa waxa uu doonayay inuu baabi'iyo wax iska caabinta muddada sannadaha ah ka socotay qaybta ay indiya maamusho ee gobolka kashmiir iyo inuu sii xoojiyo inuu gacanta ku hayo dadka waa gobolkan ay muslimiintu u badan yihiin oo sidoo kale ay sheegato dowladda deriska ah ee baakistaan indiya ayaa bishii agost ee 2019 meesha ka saartay madaxbanaanidii ismaamulka gobolka markaasi oo ay maamulku xireen kumanaan mudaaharaadayaal ah ayna ku soo rogtay xayiraaddii ugu dheereed ee dhinaca internetka ah ee dunida ammaanka ayaa aad loo xoojiyey xaafadda ay hinduugu ku badan yihiin ee bali ee gobolka jammu halkaasi oo uu moodi khudbaddiisa ka jeedinayay iskuduwaha qaramada midoobay ee xaaladda cakiran ee dalka ukrain amiin cawad ayaa xadda maanta ah ka dalbaday in si deg deg ah lagu joojiyo colaadda ka socota magaalada mariupol si loo daadgureeyo dadka rayidka ah ee ku go-doonsan magaaladaasi cawad ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in nolosha 10,000 oo qof oo ay ku jiraan caruur haween iyo dad waayeel ah ay halis ku jirto loona baahan yahay in colaadda waa in colaadaasi haatan la joojiyo si dadkaasi loo badbaadiyo haddii aan sii sugno dad badan ayaa noloshoodu ay halis gelaysaa waana in maantaba loo ogolaada in dadkaasi la daadgureeyo ayuu yidhi baaqiisa ayaa kusoo beegmaya kadib iskuday fashilmay oo sabtidii ay ukrain ku doonaysay inay dadka kaga daadgurayso magaalada waxaanay kiyev ku eedaysay ciidamada ruushku inay horjoogsadeen qaramada midoobe ayaa ku qiyaasaysa ilaa 100,000 oo qof inay weli ku xayiran yihiin magaalada mariupol taasi oo burbur xooggan uu dagaalku u geystay kadib toddobaadyo ay go-doomin ku hayeen ciidamada ruushka ukrain ayaa axadda maanta ah sheegtay in ciidamada ruushku ay sii wadaan weerarka ay ku hayaan aagga warshadda azovstal ee magaalada mariupol halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada ukrain ee magaaladaasi difaacayay ugu yaraan 6 qof oo ay ku jiraan ama ay ku jirto gabar yar ayaa dhintay 50 kalena waa la soo badbaadiyey kadib markii doon buux dhaaftay oo siday muhaajiriin ay ku degtay xeebaha lubnaan kadib markii ay ciirsadeen ciidamada badda ee dalkaasi doonta oo siday ilaa 60 qof ayaa habeenkii sabtidii ku degtay meel u dhow degadda magaalada tripoli halkaasi oo ah goobta ay ka baxaan tirada sii kordhaysa ee muhaajiriinta isku dayeysa inay badda ka gudbaan dhacdadan ay ku dhinteen dad dhacdadan ay dadku ku dhinteen ayaa ku soo aadaysa toddobaadyo ka hor doorashooyinkii baarlamaaniga ah ee dalkaasi oo la filayo in la qabto 15 May, waxaana aysan ahayn tii ugu horreysay oo ka dhacda dalkan ay dhibaatada ba'an ku hayso xasarad dhaqaale oo adag. Laakiin waxa ay calaamad u tahay dhibaatada sii kordhaysa ee haysata dad badan oo ay ku jiraan muwaadiniinta reer Lubnaan iyo qaxooti Siriyaan ah, kuwaasi oo naftooda khatar u gelinaya inay nolol wanaagsan ka helaan dalalka horumaray. Halka dhigistayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan. 19 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena oo aad u badanna waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo ka dhacay warshad u howlgasha si sharci darro ah oo sifaysa shidaalka ceeriinka ah oo ku taala koonfur bari ee dalka Nigeria. Warbixin ay daabacday ama ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobayaa Ibrahim Xasan Danduray.
Warbaahinta dalka Nigeria sida wargeyska Punch ee ka soo baxa magaalada Lagos ayaa ku warramaya in laga yaabo tirada dhimashadu in ay ka badato 100 qof. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa iyadu waxay sheegtay in dhimashadu ay gaarsiisan tahay ilaa iyo 80 qof. Warar hor u dhaca ayaa sheegaya in dabku uu ka kacay warshadda habeenimadii Jimcihii, iyadoo oo uu dabkaasi si degdeg ahna ugu fiday 2 goobood oo lagu kaydiyo shidaalka uu ku yaala warshadda sifaynta shidaalka sharci darrada ah, taasi oo keentay in dabku u wada gaaro guud ahaan dhismaha warshadda, iyadoo markii dambena uu ku faafay dhismayaasha ku hareeraysan, sida uu xaqiijiyey guddoomiyaha warfaafinta ee gobolka Aimo Declan Emelumba. Waxaa haatan la baarayaa sababta keentay qaraxaasi iyo weliba khasaaraha uu geystay dabkaasi ku faafay dhismayaasha warshadda. Muuqaallo argagax leh oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dadka ku gubtay dabkaasi ka kacay warshadda. Hase yeeshee, wakaaladda wararka ee AP oo warkaasi daabacday uma suurtagelin inay si madax bannaan ay u xaqiijiso muuqaalladaasi. Michael Abatam oo ah fayanka taliska booliska ee gobolka Aimo ayaa waxa uu yiri dad badan ayaa dhintay. Dadka dhintay dhammaantood waa shaqaale ka howlgalayay warshadda. Maamulka gobolka Aimo ayaa baadigoob ugu jira gacanta in uu ku soo dhigo mulkiilaha warshaddaasi sida sharci darrada u sifaysay shidaalka ee qaraxa uu ka dhacay. Dalka Nigeria waxaa ku badan warshadaha sifaynta shidaalka ee sida sharci darrada ah u howlgala, waxaana inta badan ku lug leh ganacsato doonaya inay ka dhuuntaan sharciyada lagu maamulo sifaynta shidaalka iyo cashuuraha ee dowladda ay ka qaado, waxaana warshadaha laga sameeyaa meelo aad u durugsan oo ay ganacsatadu kaga dhuuman karaan dowladda. Dalka Nigeria ayaa dalka shidaalka ugu badan soo saara qaaradda Afrika, hase ahaatee waxa uu leeyahay warshado aad u kooban oo si rasmi ah u qaabilsan sifaynta shidaalka, taasina waxay keentay in dalkaasi uu dibadda ka soo dejisto shidaalka iyo saliidda qaybo badan oo ka mid ah si markaasi uu u isticmaalo. Arrintan ayaa fursad u siisay shirkado kala duwan inay si sharci darro ah ay ugu lug yeeshaan ka ganacsiga sifaynta shidaalka.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Danduray oo noo soo koobaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP. Markana Faransiiska. Dalka Faransiiska waxaa maanta ka dhacaysa wareegii 2aad ee doorashada madaxtinimada, iyadoo ay loolamayaan madaxweynaha talada haya Emmanuel Macron iyo haweeneyda xisbiga afkaarta fog ee Marine Le Pen. Wararkii ugu dambeeyay ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar ka wareysay Khadar Axmed Xasan oo ka faallooda arrimaha Faransiiska kuna sugan magaalada Paris.
Aad bay u mahadsantahay Ismaaciil. Doorashada sisaaka salaadii arooyadii horey noo bilaabantay, waxaana ku tartamayaa Marine Le Pen oo xisbiga wadata Front National midigta fog, iyo Emmanuel Macron oo ah madaxweyne doorkiisii 2aad iminka u taagan tuurkii 2aad usoo gudbay oo la tartamaya Marine Le Pen. Marka saaka loo dareeray, doorashadu si nabadaba u dhacday, u bilaabantay, ilaa iminkana sida sharciga uu dhigayo wadanku lama ogola in natiijo la sheego ilaa inta ay dhammaanayso codbixintu dhammaanayso. Sida caadiga, tuulooyinka yaryar iyo degmooyinka yaryar waxay soo gabagabaysaa sida wasaaradda arrimaha gudaha sheegtay toddobada fiidnimo guud ahaan waddankana waxaa la xidhayaa sideedda fiidnimo marka intaas lama sheegi karo wax hordhacaho ilaa lasii sheegi karaa oo loogol yahay ma jirto laakiin si nabada bay u socotaa doorashadu dadku way isu soo baxeen si fiicanna waxa weeye waxaana rajaynayaa oo ay sheegaysaa waxa weye wasaaradda arrimaha gudaha iyo guud ahaan waddanka faransiiska laga sheegayaa in sanadkan ama doorashadan ay noqonayso tii ugu badnayd ee laga qayb qaato oo dad badan oo aan horey u codayn jirin ay waxa weeye usoo baxaan oo ay codeeyaan.
Waan gartay. Marka maxaad is leedahay dareenka gaarka ah way u wadataa oo dad aan horey u codayn jirin baa sanadkan u codaynaya, maxaa arrimaha keenayaad is leedahay?
Runtii wax badan baa keenaya. Doorashadani waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore oo aada u kululeeyey Maqin Lubeen oo ah haweeneyda mar horena soo kaalinta labaad soo gashay 2017 oo la sharaxnay Emmanuel Macron oo muddooyinka u dambeysay aada mooday siyaasadeedaina wax badan ka bedeshay wax badan oo kalena kusoo kordhisay dad badanna kasbatay ayaa sidoo kale dad badan oo kale ay waxa weeye mustaqbalkooda iyagoo u arka inaanay u fiicnayn in ay soo baxdo ay isku abaabulayaan inay codeeyaan si waxa weeye ay cod badan usii dad badan oo aan taageersanayn siyaasadda Emmanuel Macron ayaa la rajaynayaa inay u codeeyaan iyaga oo ka biyadiisan siyaasadda ay waxa weeye ay ku ololeynaysay Marine Le Pen.
Marka maxay yihiin siyaasadahay kala iibgeynayaan labada dhinac ee ugu waaweyn ee shacabkan Faransiisku ay kala taageerayaan?
Siyaasadaha ugu waaweyn ee kala iibgeynayaan waa qayb waxa weeye maciishadii oo guud ahaan Yurub oo dhan isbedeshay intii dagaalka Ruushka waxa weeye u bilaabmay sidoo kale waxa weye u weyn oo iyadana kala iibgeynaya oo waxa weeye lagu kala aragtiduwan yahay waxa weeye waa islaamka iyo islaam nacaybka iyo xijaabka oo Marine Le Pen oo kale haddayn soo qaadano iyadu waxay aaminsan tahayba meelaha publica inaan waxa weeye dumarka xijaaban aan looga ogolayn oo iyaga laftigoodu ay haysato cadaadis haysto oo ay tahay in la xoreeyo islaamka dumarka islaamka xijaaban oo aynu ognahay community fara badan ama muslimka ugu badan yurub inay ku nool yihiin dalka faransiiska marka islaam fara badan baa xaggaa codeynaya oo waxa weeye u codeynaya Emmanuel Macron si aanay waxa weeye usoo bixin Marine Le Pen.
Dagaalkan ka socda dalka Ukraine oo kale saameyn ma ku leeyahay ololaha doorashada ama ajandayaasha ay kala wataan oo kale labadooduma ka hadlayeen?
Si weyn buu ugu leeyahay dagaalku habeenkii u dambeysay kulankii foolka ahaa ay lahaayeen Marine Le Pen iyo Emmanuel Macron waxa ugu badan laga hadlayay wuxuu ahaa dagaalka Ukraine. Emmanuel Macron wuxuu aaminsanaa ama waxa weye siyaasadiisii uu ku ololeynayay kamid ahayd in la gacan siiyo Ukraine oo hub lagu caawiyo sidoo kale dadka qaxoontiga Ukraine in lasoo dhaweeyo halka Marine Le Pen aanay taageersanayn in hub la siiyo iyo in la caawiyo toona oo ay ku doodaysay haddii aynu ka qayb galno inaynu caawino oo waxa weeye waxay noqonaynaa waddan saddexaad oo dagaalka ku jira oo ka qayb galay marka halka waxaa fadeexad waxaynu oran karno ayaa uga soo baxay kasoo baxay Marine Le Pen oo uu habeenkii u dambeysay dooda uu kusoo daray Macron oo aanay dad badani ogeyn oo ah inay bangiyada Ruushka ay ka qaadatay deyn ka qaadatay taasoo saameyn weyn ama dhabarjab ku keeni karta doorashadan loo dareeray maanta oo aan waxa weeye dad badani hore u ogeyn.
Kaasi wuxuu ahaa Khadar Axmed Xasan oo ku sugan magaalada Paris wuxuuna u warramayey wariyaha v o a ee Ismaaciil Xuseen Farjar. Laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington markana Muqdisho. Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wuxuu maalintii labaad wadaa ama dhageysanayaa khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta guddoonka aqalkaasi. Maanta waxaa khudbada ka jeediyey musharaxiinta labada guddoomiye ku xigeen ee aqalka hoose ee baarlamaanka. Warbixintanna waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
musharaxiinta ayaa dhammaantood la siiyey waqti isku mid ah oo ay ku soo koobaan nuxurka khudbadahooda waxaana fadhiga maanta shir guddoominayay guddoomiyaha ku meelgaarka ee golaha shacabka cabdisalaam xaaji dhabancad xildhibaan khadiije maxamed diiriye oo ka mid a tartamayaasha ayaa sheegtay in markii saddexaad ay u loolamayso xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka waxaanay golaha shacabka ka codsatay inay codkooda siiyaan
mudanayaal saaxiibayaal waxaan ahay mas-uul raadinaya oo dalbanaya xil hor leh oo aan ahayn kan xildhibaannimo oo u hadda hayo kaasoo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan leeyahay khibrad aqoon iyo shaqo dowladeed oo 41 sano ah gaar ahaan siyaasadda iyo hay-adaha dowladdana waxaan ku dhex jiraa 22 sano hadday tahay fulin iyo hadday tahay sharci dejin sida ku cad taariikh nololeedkayga waxaan aaminsanahay inaan leeyahay karti iyo aqoon aan ku gudan karo waajibaadka guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka
mudanayaasha ka hor hadlay baarlamaanka ayaa waxaa ka mid a cabdiraxmaan cabdulqaadir cadde kaasoo sheegay in haddii la doorto uu ku dadaali doono in xubnaha baarlamaanka aanay ku dhex milmin golaha xukuumadda sidoo kalena uu isla xisaabtan jiri doono
haddii aad doorataan waxaan ka shaqayn doonaa midnimada baarlamaanka anigoo kaashanaya guddoomiyaha golaha iyo ku-xigeenka labaad si baarlamaanka u guto waajibka qaran ee saaran la xisaabtanka hay-adaha dowladda mudan guddoomiye xildhibaanada sharafta leh la xisaabtanka hay-adaha dowladda waa waajibaadka ugu weyn ee xeelgudashadeenna si waafaqsan sharciga waxaan ka shaqayn doonaa in golahu guto mas-uuliyaddiisa haddii aad doorataan golahani ma noqon doono mid hoos gala xukuumad oo shaqadiisa la afduuba waxaan ku shaqayn doonaa inuu yahay hay-adda ugu sarreysa sharci dejinta iyo la xisaabtanka xukuumadda hay-adaha fulinta haddii aad doorataan golahani ma noqon doono mid martika ah waajibaad
maxamed cumar cali caananuug oo ka mid a xubnaha u sharaxan xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa sheegay in haddii ay xildhibaanadu kalsoonidooda siiyaan uu xoogga saari doono dhammaystirka dastuurka qobyo qoraalka ah iyo dhismaha guddiyada baarlamaanka
dhammaystirka dastuurka iyo ilaalinta shuruucda dalka dhisidda guddiyo isku dheelitiran waxaan ka shaqayn doonaa baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay 275 wuxuuna ka koobnaanayaa guddiyo wuxuu yeelanayaa 15 guddi ah guddiyadaas waa isku dheeli tiraynaa insha allah sida meesha lagu fadhiya 4.5-ka ama aqoontooda intaba hadduu allaydno qodobka saddexaad tayaynta xarunta golaha shacabka iyo xaqiijinta amniga dardargelinta heshiiskii turkiga ee dhismaha xaruntii weyneyd ee baarlamaanka uu ku shiraayo hoolkan si ku meelgaara u dhisan yahay xaruntii golaha shacabka waa heshiiskeedii waa la saxiixay laakiin weli lama dhammaystirin insha allahu tacaala marka ani waxaan ka shaqaynayaa in la dhammaystiro dhismahaas hadduu allaydno oo baarlamaankii 10-aad ee hadda annagu aan ka midka ahayn la saxiixay heshiiskiisa
hadaljeedinta musharaxiinta ka hor ayaa xarunta baarlamaanka lagu dhaariyey xildhibaan sareede maxamed cabdalla oo kursigoodu uu ka mid ahaa kuraasta maamulka koonfur galbeed ee ay guddiga doorashadu dib u celiyeen balse mar labaad ay ku soo baxday waxaana dhaarta kadib ay v o a uga warantay dareenkeeda
waa ku faraxsanahay inaan baarlaanka 10-aad ka mid noqdo xildhibaanada ugu horreeya soo baxay oo dalka doorashada ku soo baxaana ka mid ahay maadaama haddana guddiga ay mataqaana gadaal ii celiyeen haddana sidii unbaa u soo baxay nasiib waxaa leh dalka aniga aan usoo noqday oon dib ugu shaqaynaya insha allahu haddana
maxaa u qaban doontaa dadkaaga iyo dalkaaga baarlamaankii horena waa ka tirsaneyd kan 11-aad maxaa kuu qorshaysaa
insha allah dalka sharcigiisa in la hagaajiyo dalka waa dal 60 sano jiro law and order lagu soo celiyo marka koowaad marka labaadna one man one vote loo jaheeyo si dalalka caalamka oo ula jaanqaado
27-ka bishan oo ku beegan 4-da soo socota ayaa la filayaa in la qabto doorashada guddoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku-xigeen waxaana ka sii horeeya oo 26-ka bishan la qabanayaa doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
magaalooyinka iyo gobollada dalka waxaa ka socota diyaar garowga maalinta ciidulfitriga ee soo socota magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga dareemayo diyaar garowga sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada beledweyne ayaa sare u kacay si ka duwan sidii ciidihii hore waxaa mashquul badan laga dareemayaa dukaamada lagu tolo iyo kuwa dharka lagu iibiyo. Dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, fursadaha maalmaha ugu dambeeya bisha Ramadaan oo ay heli jireen daawarlayaasha beledweyne waxaa ka horjoogsaday fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle. Laakiin sanadkan waa uu ka duwan yahay, sida uu sheegay Xasan Cali Maxamed Sacfaraanka.
Soomankii hore iyo soomkan farqi badan u dhexeeya. Soom waxaana soo maray biibaxdan, biibaxa ay soo baxday. Soom waxaana soo maray oo biibaxa anagu ku jirno nagu dhashay. Soon ciidda aan ku dhex ciidni biibaxo soonkan, laakiin soomankii hore maaha. Waa soon barwaaqo, doorasho, wax walba ay ku dhex dhasheen. Soonka shaqada way ku bilaabatay, way macnaha 35 shii lix food oo min soo saartay ninkii wa adiga 11 shii.
Maxaa tushaa noocyada waxda nooga sheegta?
Dharka dumarka, dharka ragga labadaba.
Dumarka maxay kaliyiin?
Saakooyin, toobab, cabaayado, xijaabo, intaba shaarar, sarwaalo, fadshaariyaan.
Wax cusub soo kordhisa? Maxaa ka mid
ah? Rajistiin, ma taqaana rajistiin? Waxaa ka mid ah garmanka oo sootaanada aysan samaani kado intoo soo saarnay.
Nuuraddiin Maxamed Yuusuf oo dawaarlayaasha magaalada Beledweyne ka mid ah waxa uu sheegay in bilowgii bisha Ramadaan dhaqdhaqaaq fiican uu dukaankiisu yeeshay, inkastoo labadii bilood ee lasoo dhaafay suuq la-aan uu dareemay.
Saddex wiilaa ku shaqeynaa meesha, alama qaadana tahay habeenkiina waxaan gaarnaa ilaa 5-6 saac. Hadba sidii macnaha oo daalkaada uu ku xiran yahay macnaha wax tolitaankaaga iyo saa wax usoo saartid. Marka dharka loo badanyahayna waa cabaayada iyo xijaabo iyo bacweynayaal, intaasay ka kooban yihiin.
Marka dharka ragga ma tushin miya?
Maya, ani bardoon waay. Dharka haweenka le waa macnaha. Kastamarka hadba siduu kuula imaado aan kula macaamilnaa. Haddii ay iila yimaadaan sawir ee tusaana sawirkaasaan u qaadanaha u talnaa. Haddii ay macnaha qaarkina yaqaano macnaha farsamadeena oo macnaha yaqaano, dooqeena ugu talnaa ayagoo qanacsana way baxaan. Qaarkaana aqoonino isbareenana waxaan tusnaa sawiro ama waxay ku kalsoon yihiin inay noola imaadaan. Waa qaybaha dambe oo 10-ka dambe. Laakiin aniga Ramadaan koob waa ii bilowday macnaha sasaankii oo ciid. Waa dareensanaa macnaha haddii inay dhuudhuub igu soo gali rabaan shaxdooda, inkasta oo haddii igu cusbeen macnaha qofka marka ay ku cusub tahay Ramadaanka koowaad oo kale ciidda xarqaana koowaad aduu yahay oo dabla camal marka waxa waaye ma ka bixi kara maogtaha 6-7 oo galaa. Marka saan 6-7 u galina haddii waaba ka tabaabusheysta macnaha.
Nuurdiin, haddaad waxaa sheegtay in xilligii doorashada dhaqdhaqaaqa uu suuqa aad hoos ugu dhacay, haddana waxaa tiri dhaqdhaqaaqa sare u soo kacay, maxaa ugu wacan?
Waxaa ugu wacan sidaan isladhaheen iyo siday nagu noqdeen farqi weynaa u dhexeeya. Alxamdulillah, horta Ilaahay naga wadaya mahadaas iskale. Waxaan islahayn kuugu horeeto barnaamijka Ilaahay dhaqaalaha iyo wax walbo nin walbo oo macnaha kambeyn galaayo barnaamijkay wadaan oo dhan dhaqaalaha intay kusoo firdhinayaan. Marka wixii ay soo firdhinaya xabad lee soo firdhiyeen, alxamdulillah Ilaahay annaga waa naga badbaadiyey. Ummadda ku wax yeeloodayna Ilaahay macnaha u booga dhayo. Tan labaad markay baxeen Ilaahay maadiis waxa ay markay xoogaa tartiib tartiib Beledweyne sidii banaanba markay madaxa kor usoo qaadaba suxul iyo jilba lagala daalaa. Marka hadda alxamdulillah kisto way dhaantaa sidii hore.
Maxamed Khaliif Arbaca waxa uu sharaxayaa dalabka dharka naqshadaha ugu badan oo dadka magaalada ay xiiseeyaan.
Cabaayada iyo xijaabki horta simbiri uu taagan yahay, laakiin naqshadaha lagu daraa sida xijaabada haddii oo talmada ay tahay, cabaayadaha haddii ay tahay talmada kala nooca, bacweynayaasha oo sidoo kale inta ah, marka ayaga dhowr nooc kale. Marka sanad walbana talmo cusub waa imaada, kuwo badanaa u dambeeyey haddii noqoto xijaabaha, cabaayadaha haddii noqdaano talmooyin cusuba soo kordhisin. Marka aan tolnaa maya waxyaabo badan waaye, sida hadda inta lagu soo koobi kara ambareelada ka mid ah haduu Ilaahay ku diidin gacnaha, inta badanna gacmaha laga bedelaa, gacmaha ay nooc gacmaha marka laga bedelaa. Hebliba xilliyada ugu fiican tahay waa xilliyada Ramadaanka oo hadda ku jirno. Marka waa kaasa
maalinkii meeqashay ugu yaraan tuli kartaa?
Wallaahi hadba si waaye, adeegu ugu xiran tahay fadhigaada, mar waxaa jirta iska mashquulaysid, laakiin inta badan 5 joog la soo saaraa qofkiiba. Ma badna, ma badna way dhacdaa, laakiin ma badna. Inta badanna waa annaga macnaha taxadiraan sameynaa si oo macnaha buuq oo meesha ugu dhalanin, laakiin ma badna. Subaxii ruuxa ugu dambeeya waxaan siinaa subaxii ciidda.
Laakiin Nuuraddiin Maxamed Yuusuf ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan naqshado cusub oo ay iyagu hindisaan, taas oo ay dadku aada u jecel yihiin.
Masha Allah brada, waxaa ka mid ah dharka caroosada oo sida garamaanta oo kale fashionka ah, habeenkii isku horleeyihiin ma ogtahay, gabarta iyo saaxiibkeed iscalmadeen garmaan oo waxaa jirta oo dabeysti ah oo afaaraha cashadoo kale la dhahayo iyo afaaraha soo dhoweynta oo igada ciyaarta oo kaleeto. waxaa kamid ah garamaan rajistiin ah qaybta dambalaastiig waaye iyadoo ilyar la gelinayo oo xabadka horeeto oo maxaan kaa kharsada la dhahaya jirta garamaan ah marka wax walba macnaha ay ka kooban yihiin hal iyo labo inta ma ku sheegi karno waxa wanaagsaneed macnaha sawiradoodan inaan soo bandhigno insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaa badanaanu idin tuseena
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
mahadsaned xuseen markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka waxaan toddobaadkan ku soo qaadan doonnaa caqabadaha ku gadaaman dastuurka kumeelgaarka ah ee federaalka soomaaliya waxaa marti iigu ah rofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad daqare oo ah bare ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho kuna takhasusay arrimaha culumta sharciga sidoo kalena aad uga warqabay heerarkii uu soo maray dastuurka qabyada ah ee soomaaliya waa mahadsan tahay rofesor cabdiraxmaan bal marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waan ku dhowahay bahda v o a waad mahadsantihiin idinka iyo dhegeystayaasha soomaaliyeed in dhegeysan doonaba
waaya bal marka hore noo faahfaahi dastuurkan qabyada ah ee soomaaliya hadda ay ku dhaqanto
runtii dastuurkan qabyo qoraalka hadda yaalla 2004 la bilaabay samayntiisa ilaa haddeerna qabyadaa runtii anagu ka cabdiraxmaan ahaan waxaan u haystaa inuu yahay political agreement oo saad og tahay dalka oo runtii dowlad la-aan ah oo tacliintu yar tahay oo dhibaato badan jirto ayaa 2004 shir weyne lagu qabtay nairobi 2 sano socday oo maaratay ay dowladaha igaad soo abaabuleen gaar ahaan dowladda ethoobiya dowladda kenya asaaska dastuurku halkaasu ka dhashay marka wuxuu ahaa marka heshiis dhexmaray siyaasiyiintii ama qabqabliyaashii dagaalka iyo qeybo kamida siyaasiyiin kale oo laisku dhex daray oo muddo 2 sano meeshaa joogay marka waxaa ka abuurmay dastuurkan hadda qabyo qoraalka ah ee jira ayaa ka abuurmay marka qeyb ahaan markaad fiiriso wuxuu u egyahay political agreement ay siyaasiyiin gaareen oo weli aan helin kalsoonidii mataqaanaa shacbiga soomaaliyeed hase yeeshee hadda asaga unbaa maartay waddanka ka dastuura walow aan laguba dhaqmin oo haddana asaga oo dastuur ahaan u yaalla haddana political agreement iyo kale la sameeyo oo lagu dhaqmo sida kan hadda doorashada lagu galo kaleeto haddana dastuurku waxaa weeye taariikhdiisu saas ay ahayd runtii waa 15 cutub waa 71 qodob marka isku dhexyaac fara badan baiyo ku yaalla marka xilligii baarlamaanka 11-aad ee haddeer la abaabulay iyo xukuumadda dhismi doonta xilligii dastuurka la dhammaystiri lahaa ama dib loo habeyn lahaa wax badan laga bedeli lahaa wax badan lagu dari lahaa xilligeed in la joogaan umalaynaya waana rajeynayaa in baarlamaanka soomaaliyeed ay mas-uuliyadda ayada qaadan doonaan iyo xukuumadda imaan doonta iyo madaxweyne imaan doona
waayahay inta aanan taasi u gelin sanadkii 2012 waxaa jiray guddi loo saaray dhammaystirka iyo turxaan bixinta dastuurkan maaragtay qabyada ah guddigaasoo muddo maalmo ah fadhiyey school blues marka arrintaas bal maxay soo saareen maxay ka bedeleen maxay ku soo kordhiyeen
waa runta waxaa jiray golaha ansixinta dastuurka la yidhaahdo oo loogu talagalay inay wax badan ka bedelaan ama ay kalsooni siiyaan maadaama sidii marka horeba aan sheegay dastuurka uu ku yimid hab political mutaqaanaa agreement oo nairobi kaga imaaday waxaa lagu xalaalaynayay ama la fiirinayay bal in wax uun la siin karo magac ah inay soomaalidu ogolaatay 2012 school bulusia waxaan u malaynayaa actually muddo 8 beri ama 7 ama 10 beri ah qiyaastii baa la fadhiyey runtii qodobo aada u fara badan bay ergadii 800 kor u dhaafaysay bay diideen oo meesha ka saareen sidoo kale cutubyo cusubna meeshay ka saareen cutubyo cusubna way soo geliyeen cutubyo jirayna meeshaay ka saareen sida cutubka laybtanado kaleeto dhehan looma baahno marka dhammaan dadkii maamulahayay markaas waayay mutaqanaa projectigaas maamulahayay waxay yidhaahdeen baarlamaanka 9-aad ee markaa abuurmi rabay ayaa arrintan la horgeynayaa wixii ka soo baxay golahan wadatashiga ama golahan ansixinta dastuurka wixii ka soo baxay baarlamaankaasaa u bedeli doona sharci iyagaasaa wax ka qaban doona iyagaasaa la gaarsiinayaa nasiib darro baarlamaankii 9-aad ee abuurmay lama horkeenin talooyinkii mataqaanaa golaha ansixinta 800 oo dhammaan gobolada degmooyinka ka imaaday waxaad moodaa oon wax un lagu xalaalaynayay in la yidhaahdo dastuurkii waa la ansixiyey in loola dan lahaa oo mashruucu mashruuc si kale u socda u ahaa. Marka arrinta saasay ahayd. Marka waxaan isleeyahay haddaan su-aashaada soo koobo, waxba lagama faa'idin kulankaa ballaarin ee qarash badan ku baxay.
Waayaha, marka hadda baarlamaan cusub ayay Soomaaliya yeelatay oo maaragtay dhowaan uun la dhaariyay intiisa badan, xukuumadna waa la rajaynayaa hadduu liberaal ka noqdo. Marka maxay tahay hawsha u taalla baarlamaanka cusub ee ku aadan arrimaha dastuurka?
Wallaahi Nuurow, runtii arrimo badan baa yaalla, aad u fara badan. Shaqadii dowladnimada dhanna waa laga rabaa. Dowladnimadan asal waxa uu ah waa heshiis bulsho inuu jiro, wax lagu wada shaqeynay jiran weeyo. Waxaan isleeyahay baarlamaankan waxyaabaha ugu horeeya ee sanadka koowaad ee inuu meel mariyo loo baahan yahay waxaa ka mid ah in dadkan loo saneeyo yani muxuu taqaana heshiis bulsho oo aadaab leh oo masaalixda ummadda ka tarjumaya. Waxaa shardiya markii laga hadlayo dastuur saddex qodob oo asaasi ah ayuu ka koobnaa oo lagu sameeyaa. Marka ugu horeysa waa inuu ummadda dhaqankeeda suuban iyadu marka ay leedahay aaminsan tahay inuu calaaqo weyn la leeyahay oo geesgaraysan yahay. Midda labaadna waxay tahay inuu yahay wax manfaca leh oo xadaaraadka adduunyada kale ama adduunkan ku noolnahay oo golobala la qabsan karo. Ta kalena waa caadooyinkii dhaqanka ummadda ay leedahay. Marka horta waa in siyaasoo kaleeto lagu habeeyo. Qodobada ama jabkariska ama caarta kaliska la yaqaana ee hadda dhibaatada badan ka taagan tahay inay meesha ka saaran baa loo baahan yahay. Runtii tusaale ahaan haddaan usoo qaato hadda inta badan khilaafaadka reegaadiya Soomaaliya waxaa ka mid ah midka dhexmara madaxweynaha iyo prime ministerka. Si kale aan u dhigo waa khilaafka dhex yaala cutubka toddobaad iyo cutubka sideedaad oo midna ka hadlaya awoodda xafiiska madaxweynaha, midna ka hadlaya awoodda xafiiska prime ministerka iyo xukuumadda booliiska wasiirada, kaasoo kale in xal loo helo weeyo. Sidoo kale waxaa jira qodob asagana dhibaato badan ku haya dalka, kaasoo ah in xildhibaankii uu xildhibaan yahay wasiirna noqonayo oo markaas prime ministerkii madaxweynuhu ay magacaabayaan mar walba baarlamaankii ay magacaabayaan, taasoo kala madax banaanidii hay-adaha dowliga ee luminaysa markasta oo baarlamaanka la iibsanayo. Waxaa laga yaabaa xubnaha golaha wasiirada in boqol la gaarsiiyo, boqolkii waxaa laga yaabaa inay boqolkiiba xildhibaana yihiin. Marka yaa la xisaabtanaya marka xukuumad baarlamaanku shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah la xisaabtanka xukuumadda, maadaama waddankeenu baarlamaanteer yahay baarlamaanka hogaamiya waddanka, xukuumadday la xisaabtamaan. Marka si marka wasiirku asagoo iskula xisaabtamayaa. Sidoo kale shaqooyinka baarlamaanka waxaa ka mid ah matalaad, dadkii aad matalaysay se wax lagu qabtay adeeg service ma la siiyey waa su-aal kaloo meesha taalla. Ma saleyn kartaa dad wasiir tahay adoo haddana xildhibaana? Ta kale meesha taalla waxay tahay shuruuc ma qori kartid marka, oo shuruuc ma saleyn kartid? Baarlamaanku xeerar bay sameeyaan, danta dalka iyo diintii dadka ku jirto bay sameeyaan. Ma saleyn kartid dad xildhibaana wasiir isla tahay? Marka waxa weeyo kala madax banaanid hay-adaha dowliga ayaa lumahaya qodobkaana isagana runtii meesha ka baxa loo baahan yahay. Runtii qodobo kaloo fara badan way jiraan.
Waayahay, waa mahadsan tahay Professor Cabdiraxmaan Dubad. Haatana doorkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horreeya aan dhageysanno su-aasha uu kusoo weydiiyey.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Booq ee gobolka Doolo. Waa salaamaya Professor Cabdiraxmaan iyo daadiyaha barnaamijka. Maadaama aan wada ognahay in dastuurka Soomaaliya muddo aada u fog uu yahay qabyo qoraal, waxaan brofesorka weydiinayaa xaggee bay sartu ka qurunsan tahay, maxaa diidaya in la dhammaystiro dastuurka Soomaaliya maadaama baahi weyn loo qabo oo dowladnimada Soomaaliya ay baahi weyn u qabto in la dhammaystiro dastuurka dalka? Maxaa hortaagan oo caqabad ah in la dhammaystiro dastuurka? Waana mahadsantihin.
Runtii waa su-aal aada u wanaagsan. Muwaadiniinta dhanna way isweydiiyaan su-aasha ayadaa. Waxaan u maleynayaa cilada ugu badan ee jirta waxa weeyo dastuurka laftigiisa ee hadda jira ayaan ku dhaqan lahayn. Laba ciladood oo muhiimanahay waaweyn baana haysataa. Midda koowaad waxay tahay horta Soomaalidu ummatul qaanuun ma aha runtii, oo dad qaanuunka tixgeliya ma aha. Qaanuunka ha ahaado midka dastuurka ummaddu dhigato ama ahaado yani dastuurkii weynaa ee rabbaaniga ah laftiisu maarta ay tahay qasab in lagu dhaqmo ama midkan kale ah mucaahadaadka inaga dhexeyna aan galo. Waxaad ogtahay hadda dastuurkan magac ahaan buu u yaala xataa laftigiisu asagoo qabyo qoraal ah, cid ku dhaqanta ma jirto. Waxaa lagu dhaqmaa hadda doorashada maa tusaale kugu filan in muxuu ahay political agreement lagu maamulhayo waan chapterka koowaad ee dastuurkan oo sheegaya doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran aan lagu dhaqmaynin, ama chapterka afraad ee dastuurka laftigiisa oo u taagan bahanaanka matalaada iyo maratay u taagan. Taas waa mid oo مشكلتنا حيسته وهي أنه أمة القانون منهن مدك وحام قن حسلوني ذي معمول أما السياسة ده وضك عشرين ويتام عنا ذاتها حط مركز تا ابناء البرلمان كإماذا أما برايم من الشركة إماذا أما مدحوينها إماذا أما كم مدحوينها قبلها كم كوفة رالكا أي واحد مدى إني حلق دو شو إيسي تيرينين أو أي سنتطكو مسؤولية دا أولا إسكالي دا إيسي فهم سنين أو أمركا سيحوغا أن لما استركي دستوركا لما استركي أمنيغا يعني حوتينتي مؤسساتك إلا دوليا أدو الشاقة إن الشاقة دي قرنكا إن لقبلو بانابان لقبانينين مركا ساوحا وزيلا لوفردي لسكاودو مارسانايا الرهيب الرهيب اللي فور بنت في الأول مارسانية أيوة حكومات قصت وقت كلها عمر كارونتي وعلى تاجن سؤال شاس محاد سوق كلها هاي جواب تدور حنا غنا سوا ما بلا شقة 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 قرن أو حوج له ليه قنا الله وقف
واي هاي إن دقيستها حقيقة إن جعلها إسن إن عن سدوي
السلام عليكم بهذا في واي مقاعد عبد السلام كشوشة وحن شو قام قال رجل دوجا بقبل كمودج برسول دوجا وحن سؤال يا واحد كم تاعي رجعت كقول لي إن لدميست هذا السور كدلك een marka maxaa u dhaxay farqi ah een dastuurka haatin qoran iyo midkii lixdanka waxaan ognahay in Soomaalidu aad u aamanto dastuurka lixdanka aad ma arsantiin
rutu su'aal ayadna fiican oo aad ma arsantay walaalkay runtii dastuurka hadda ino yaala ma aha runtii anigu aragtideeda ka qaanun ahaan ka qaanu yaqaan ahaan dastuur ku haboon in Soomaaliyo kala lagu dhaqmo Soomaaliya waa hal dal waa hal dad هل دين هل لوقت وضد مع التوالا والنيشن ستيت مركي يعني سوكوبا وقويس أو مطقنا قرن نقضي مركا قويس قرن نقضي إن فدراليزم لا دحبه أما الدستور نوع عنه فكرة يا لا 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 دي قرطارنتي وفرقلين تكمل ذهيد وأنا هذا كسر شيء الدستور كان وحمد حكاها أما شو وينها وكابينها يي رك أتشيني بيعانوا اللي يقانوا حكم بده بطول كبلجات رنتي مركا كاني مركا إذن كوه خسرت بيه أهيد حصل الله بعنا مركي ضلق الوصول إلى الدستور خلاص ما يسمى كان مركز الدستور كان حلو بهاي هي إن أدل الدوية ولا ترحم فيها لكن الدستور كل لحظة كا وحوى الدستور ومضى الصومالية واسكوه الوسين أول وشان تي الصومالية واسكوه نعو الصعطة ومحوها أوركي كوبني متونك أسوأ الهرقة هي حكومة دي أي استوجه الرئيسي بعد الدستور كان لسنين ولو تلوين بدل لسنين شري مركز الدستور كل لحظة كا بقول كي وبقول كونك سنة رنتي نسيب ترى ده عليه وحي هي لحدن كي كون سؤال بقول لحدن السؤال كي مركز إذا ما ذو لو رجع طلقة وها حمسة هذا يو سلكش لحدن كا أو حي هذي أن دستورك إلا الله لا ما هين دستورك إذا ما اللي عليك كرين شان لا بتنسى كلام ما اللي عليك كرين خلاص ضعيف هاي لا بتنسنا وكيد طلقة مركز خلاص قالوا ما عملوا هي كنت حكومة دي تقدر كم عملوا شيء واحد دون طبعا هاي كل دولة سوالف بهاي حتى أنا مركز دولة دي دعائي صفر وربع لقلي حتى أنا مركز هنان دولة لقى فكري أو shirka ugu horeeya waxa la yiraahdo Saudi Arabia Ethiopia laaday waxan 4 and half kan sheekadan baabuurantay kadib markii carta la isugu tageen waxay ahayd in dastuurka lixdanka loo laabto oo leeyahay ku laabana meeshii aan wadada hore aan soo kafnay taa ma dhicin haddana nasiib darro 2004 markii indagaasi la joogay waxa jiray koox dhalinyaro ah oo runtii ku tacliimeen oo asxaabal qaanuun u badnaa inay soo jeedeen ilaa 73 arday ah insaan jecelahay waxay soo jeedeen in dastuurka lixdanka loo laabto asii shee waa lagu qoslay waxa la suurtagal ma aha waa in 4/5 lagu dhaqma waana in dastuur muxuu ahaay federalism la qaata waa in ra'iisul wasaare awood badan iyo madaxweyne awood badan leh marka anigu waxaan u qaatay mararka qaar aan u qaataa dastuurkan qayb ahaan inuu shirqool iyo fariglid ka mid ahaa runtii marka laga hadlay international law ama xeerarka caalamiga waxa mamnuuca dal deris la inuu ciidamo u diro inuu madxana inuu faragashado oo waxyaabo mucjisa
way hay wa mahadsantahay professor in dhigistaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhigistaha oo aan todobaadkan uga hadlayno dastuurka federaalka Soomaaliya in dhigista kale ayaan jecelahay in aan u yeero
Ramadaan Kariim aad baan idin salaamayaa professorka iyo dadiyaha barnaamijka magacaygu waa Aadam Faarax Faraslow oo magaalada Caabud waaqi gobolka Galgaduud professorka waxaan weydiinayaa siyaasiin badan ayaa ku dooda in dastuurka Soomaaliya aan la meel mari karin ama afti aan loo qaadi karin iyadoo aanan go'aan laga gaarin qadiyadda Soomaaliland marka adiga maxay kula tahay aragtidaada arintaas ku aadan waa mahadsantihiin
Soomaaliland asbaabta midnimada sahli ka taxaymitaay in inagu koonfur ahaan maadaama hadda koonfurtu hadda Soomaaliya magaca la leeyahay koonfurad iska qaadanayso Soomaaliland iyo sikooni u taagan tahay kale waxa loo baahan yahay in dastuur aadab la laqoro oo akhlaaq leh ama kii lixdanka lagu laabto ama midkan hala turxaan bixiyo qodobada hadda aan ka hadlayno ee lidka ku aqranimada oo ay wax badan laga bedelo markaas waa in masaalixda Soomaaliland oo taamicneedu tahay inaan annagu markaa u khuducno inaan dhisano dowlad decentralization system ah qayb ahaan kulligeed haddana dhinaca kale federaalka in lagu saleeyo koonfur iyo waqooyi waa arti taagan oo dad badan oo reer waqooyi ah iyo dad badan oo reer koonfureed ay qabaan waa markii aan midnimo doonnahay islama helayno dadkeena reer koonfureedka inaan dhahno noocan federaalka ana ha jiro waqooyi iyo Soomaaliland ha imaato marka haddii aad rabto inaad wax qaali ah gadato waa inaad wax qaali ah markaad bixisaa taas wey
waayahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa sii soo dhawo walaal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa iliyaas cumar yuusuf waxaan joogaa magaalada qorbeex waa dhulka soomaali galbeed brofesor dhubad iyo nuur bukhaari daadiya barnaamijka labadiinaba aad baan idin salaamaya su-aasha aan weydiinaya waxay tahay brofesor dhubad waxaan ognahay maxkamadda suuriya maala dalkii marka ilaa iyo haatan maxaa hortaagan maxaa caqabada oo hortaagan in la sameeyo maxkamadda suuriya oo la helo maxkamadda suuriya khilaafyada madaxdana waynu ognahay oo markasta gurada isla galaan meel loola laabtaana ma jirto marka maxaa hortaagan maxaa caqabada hoobal ku gudbin su-aasha labaad waxay tahay waxaan wada ogsoonahay in muddo dheer uu soo jiitamayey islamarkaana uu soo socday qabyo qoraal uu ahaa dastuurku marka dastuurka maxaa hortaagan ma cilad farsamo ma mid dhaqaale mise mid cilmi oo aqoonta soomaalida ay u leedahay arrimaha dastuurka ayaa yar maxaa lagu sababeyn karaa aad baan idin salaamay nuur bakhaari iyo brofesor dhubad labadiina
walaalkii waad mahadsan tahay oo runtii su-aal fiican weeyo mid qeyb ahaan waan ka jawaabay laakiin mida kale rabaa inaan ka jawaabo runtii waa runta maxkamad dastuuriya ma jirto hadday hadalkayga waxaa ku jiray dastuurkan xitaa qabyo qoraalka hadda inoo yaala laftiisu magac ahaanunba u jiraaye waxaa laga isticmaalaya yar waxaa laga isticmaalaa baarlamaan 275 iyo madaxweyne iyo xoogaa wasiiro oo la sameeyo keliya inta badan u badan waxaa maqan maxkamadii dastuuriga ahayd keliya maaha gaar ahaan hadda markaad fiiriso cutubkan shanaad ee dastuurka hanaankeena dowladeed soomaaliya waa 3 nooc oo ishoos taala runtii walow aan qeexanayno cutubka cutubyada in dib loogu laabta loo baahan yahay marka qeybta koowaad waa dowlad dhexe dowlad goboleed iyo dowladaha hoose for example dhammaan waxaa maqan institutionkii dowladaha hoose sida maxkamadda sare umaqantay umaqan tahay waxaa maqan runtii cutubkii waxaa maqan qodobkii 9 ee hanaanka caasimada xeerka gaalka ahaa iyo maqaamka caasimada maqan oo wax walba ka xoog badan bal imagine waddan weyn oo qaran oo la fiirsanayo caasimadiisii oo dabcan aan muuqaal caasimadeed lahayn oo aan dowladdii hoose lahayn oon xeerka gaarka lahayn runtii waa mashaakil weeyo marka walaale in maxkamadii dastuuriga ay jiri weydo inay dowladaha hoose jiri waayaan in dastuurkii dhammaystirmi waayo waxaasoo dhan waxaa u sababa dabcan shaqa xumada iyo dastuurkan lagu dul shaqaynayo oo dhib badan oo inkaar qaba kow iyo xubnaha dowladnimada soo gala ha ahaada baarlamaanka ha ahaadaan xukuumadda ha ahaada madaxweynaha prime ministerka ha ahaadaan kuwa hadda gobolada ka dhismay oo runtii aan ayagu shaqo diyaar u ahayn marka waxaad moodaa yacni nooc musamaya ah yani waxaan xusuustaa qaacidada carabiga ayd ahayd in almusamayaat laa tukayru alxaqaaiq in magac laiska sheegto xaqiiqada ma bedasho marka runtii mashaakil jira weeyo waxaan marka leeahay asbaabta waxay la socon lahday waxaan jirin dowlad wax qabata oo dalkan soo martaa jirinin oo amniga ku guuleysata oo dastuur ku guuleysata oo ku guuleysata wadahadalkii koonfur iyo waqooyi kadibna dalka u dhaqaajisa midnimo wadar ogola taa weli mayna arag marka saasaan kusoo koobi lahaa
waayahay ugu dambeyntii marka maxaad xal u aragtaa si loo dhammaystiro dastuurkan hadda qabyada ah ee soomaaliya
walaahi tal ahaan shacbiga soomaaliyeed iyo aqoonyahankiisa iyo asxaabal qaanuun iyo runtii dowladda hadda dhismaysa iyo dowladda dhexe runtii waxaa loo baahan yahay muxuu ahaa dastuurku waa ballan ya ayuha aladiina aamanuu oofuu bilcuquud inagu waxaan ku ballanay qaab dhismeedka dowladeed nooc uu ahaanayo say xukumadda noqonayso dowlad goboleedyada dowladaha hoose hanaanka waxaas waa ballan aan galay wey marka waa ballanta in la fuliyo weeyo dalkan soomaaliyeed waa dal muslima runtii qaanuunkiisa saddexdaaba kitaabka qur-aanka ee sunnada nabilahi maxamed sal alla alay wasalam lakiin midkan kale hadda yar aan ka hadlayno dabcan waa mucaamilaadkii waa mucaamilaadka inaga dhexdeennahaa sidoo hanaankeena dhaqaaladeenna iyo maaliyadeenna iyo la macaamilkeena dunyada inteeda kale iyo inagu saan u noolaan lahayn waxaas weeyo marka waxaa loo baahan yahay arrintan in xoogga la saaraa loo baahan yahay oo cid kasto oo Soomaaliya xog saarto gaar ahaan marka dastuur laga hadlayo waxa loo baahan yahay in la maro saddex process processka koowaad waxa weeyo in la helo dad asxaab al-qaanoon ilaa 304 oo qaanuniyahan ah oo muxuu ahaa dastaasiirta ama waxaan kan institutionalka ku takhasusay horta inay hadlaan oo la isku keeno oo qarash lagu bixiyo oo debate formo debate kaas markuu furmo in shacabku ay taladooda qaataan kadib waxa ayna loo gudbi doonaa oo dambeyso ayna ahzaabta waxaan u maleynayaa inaan dastuurka waxba laga qaban karin iyadoon ahzaabtii siyaasadeed la sameynin waxaa loo baahan yahay dalkan inuu u guuro doorasho dadweyne iyo ahzaab horta in ahzaab qaran la sameeyo oo ahzaabtu marka ay doodo weyn tirsadaan iyagoo 3-4 xisbi camal la hadlo marka asxaab alqaanuun hadlaan xisbiyadu hadlaan kadib in wuxuu ahaaye dowladdu ama baarlamaanku uu gaaro qaraar ku meel gaar ah aftida ka hor oo dabcan wax lagu sii dhaqmi karo la helo weye laakiin waxaan ka digayaa in dastuurka iyadoo aan shuruudaha la marin in xukuumad xinaaqsan oo iska caadifadaysan ama baarlamaan wax ku qufla yihiin inay wuxuu ahaaye shaabad kale ku dhuftaan khatarteeda leedahay waxa weye dalkan runtii dhibaatada badan baa gaadhay dhowr milyan baa hadda qurbajoog noqotay oo u baahan in 100% inay soo socoto la seefgarayo runtii soomaalidii inta badan waa la qaxay dalalka dariska lagu qaxay afrika la noqday yurub baa la galay america la galay dadkaasito jinsiyadooda inay luntama aha waa in loo sameeyo caasimada ay u sameyso hooyanimadeeda qaadato qodobka 9-aad ee dastuurka iyo qodobka 8-aad ee hanaanka jinsiga ka hadlaya ee shacabka jinsiga way isku xiran yihiin waa in la helo caasimada jamhuuriyadda iyo dowlad dhexe oo mas-uuliyadda soomaaliyeed ee adduunyadan aan ku noolahay ku nool oo dhan qaatay in la helo weeyo taana waxay ku imaan kartaa in laga wada shaqeeyo dowladnimadana ay mataqaana ay mas-uuliyadda qaadato
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa professor cabdiraxmaan cabdullaahi dhubad daqare oo ah bare mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho kuna takhasusay arrimaha culuumta sharciga wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
sanid noor xasan noor bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha laanta afka soomaaliga ee v o a ayaadna dhegeystayaal kala soconaysaan galab wanaagsan mar kale kumanaan qaxooti ah oo ku nool dalka kenya ayaa rajo wanaagsan ka qaba inuu hirgalo go'aan ay dowladdu soo saartay oo dhowaan uu saxiixay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta kaasi oo qaxootiga u ogolaanaya inay si xor ah ugu dhex safri karaan goobaha kala duwan ee dalka kenya sidoo kalena ay uga dhex shaqaysan karaan dalkaasi ergey gaarka ah ee hadda u n h r u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee bariga afrika ambassador maxamed cabdi afey ayaa sheegay in waxa keliya ee ay dowladda kenya ay ka sugayaan uu yahay sidii loo dhaqangelin lahaa go'aankaasi waxa uu magaalada nairobi ugu waramay wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed
horta runtii qaxootiga kenya muddo badan ayay halkan joogeen wayna ku dhib qabaan dowladda kenya intaasoo jeer ayay isku day samaysay in xarooyinka si xoog loo xiro abaabul fara badan iyo runtii abaabul iyo waxaan galnay maaragtay campaign xoog leh in arrintaasi dowladda kenya ay ka noqoto waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waddankan hadda kenya inuu yahay waddanka keli oo sharci rasmi ah oo lagu maamula qaxootiyaha kenya soo saaray iyadoo ka imaatay maaragtay campaignkii iyo talooyinkii farada badan oon dowladda aan siinayna muddo badan hadda muddo 4 iyo bar ah haddana waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inay dowladda kenya ku dhawaaqday inay nidaam ka duwan nidaamkii hore oo qaxootiga waddanka ay ku noolaayeen oo xarooyinka ah ay ka bedeli doonto oo loo bedeli doono degaameen mase waxaa loo yiraha settlements af ingiriiska lagu yiraha settlements
halkay marayaan hoolaha saddex
hoolahaas runtii haddee hadda waan isla garanay inay nidaamka keli oo waddankan qaxootiyaha ay ku badbaadi karaan uu nidaamka u yahay nidaamkaas wuxuu siinaya xur xoog leh ayuu siinaya qaxootiyaha oo waxay samaynayaan maaragtay waxay u xurooyeen inay becsharo samaystaan waxay u yireen waddanka inay gudihiisa si raan u maraan waxay u marayeen inay tacliinta bartaan waxay u marayeen inay waxbarasho ziyaadsadaan jaamacadaha kenya ka qayb qaataan waxay u hureewaayeen runtii inay isbitaalada iyo caafimaadka goobaha looga baahan yahay inay tagaan isla markaasna markaa degaamada ay na nool yihiin iskuulladooda iyo caafimaadka facilitieskooda ay ka faa'idaysan karaan marka dowladda hadda waan isla qaadanay waxaan sugnaynaa muddo dhow inay arrintaasi shaaciyaan
markay saaciyaana beesha caalamka waxa diyaar u tahay runtii in deegaamada qaxootiga ay ku nool yihiin iyadoo marka waliba la kaashanayo dadka deegaamadaas degan oo Kenyaanka ah iyagana horumarka qayb ay ka noqon doonaan in marka wajiga cusub loo guuro oo marka laga guuro wajigan loo yaqaan xarooyinka xarooyinka sida dugsoon tahay waa aad iyo aad bay u dibadan yihiin anigu waxaan ku tilmaamay inay yihiin xabis kor ka furan marka in arintaas laga badbaado muddo badan ay hadda nagu qaadatay waana runtii dawladda Kenya ugu hambalyeynayna waana ugu mahadcelinayna waxa kale aan u mahadcelinayna talaabada ay qaadeen oo kala talinay inay qaxootiga Kenya dadka ku nool oo Kenyaanka ahayn oo Soomaalida ahayn oo Kenyaanka oo si khald ku soo galay oo farahoodii intay galeen dadanyaradii ay dhibaato ku qabaan in arintaas hadda aan ku guuleysano inaan runtii dadka xornimada dib ay u heleen xarooyinkana ay ka guuri doonaan oo ay aadi doonaan deegaamada u dhashan marka waxaan noo soo bixi doonto dad aan dab noqon doonto marka inay yihiin qaxooti hadda laakiin saad mooda waa isku dhaf
marka mar hadii loo ogolaaday qaxootigu inay gudaha u soo galaan Kenya oo ka shaqeeystaan oo waxbarasho iyo shaqo iyo loo ogolaaday xariihii marka maxaa laga yeeli doonaa
maba xarooyinkii dadka meesha laga marari doona waxay loo bedeli doonaa wax loo yiraahaa deegaanka loo bedeli doonaa settlements sida hadda ay noo sheegeen laakiin hooshaasi waxaan ka sugeynaa inay si waafaqsan sharciga hadda wadanka la mariyo inay iyaga dawladda Kenya ay maartay ay ku dhawaaqdo waqti dhow inay ku dhawaaqdo laakiin hadduu isla garanay in maartay dadka cagu jugleentii xarooyinka waa la xiraaya iyo lama xiraay waqti fulan dadka guureysan iyo taas hadduu ka soo gudubnay waxa u gudubnay wajiga cusub oo ah inay qaxootiyaha ku noolaan karaan Kenya inta iyaga ay rabaan ee waqtiga ay rabaan laakiin inayna ka inayna marka mamnuuc ka ahayn inay wadankooda ku noqon karaan wadanka Soomaaliya ayaa wadankooda hooyo ah waxaan rabnaa inay ku noqdaan iyagoo si iskood isku diiwaan geliyay oo la yiraahdo voluntary return oo aan la qasbin oo dadka marka iyaga haday rabaan wadankooda ku noqdaan ay ku laabtaan haday u maleeynaan durufoyinka ay ka soo baxeen inay wali Soomaaliya ay ka jirto ay u arkaan inay qaxoot wadan Kenya ay ku noolaadaan iyagoo xar ku jirin inay halka ku noolaadaan ayaa mustaqbalka rajaynayna taasna dawladda runtii waxaan rabnaa muddo dhow way noo sheegeen waan soo dhaweynay laakiin ay ku dhawaaqidda marka dawladda ka soo weynaa
kaasina wuxuu ahaa ambassador maxamed abdi afay oo u warramayay wariyaha VOA khadar maxamuud xareed wali arrimaha qaxootiga ayuu ku guda jirnaa dhinaca kalena qaar ka mid ah ardayda qaxootiga ah ee ku nool xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa natiijo sare ka keenay imtixaanka qalinjibinta dugsiyada sare ee dalkaasi Kenya warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray axmed nuur yogol
qaar ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulada sare ee ku yaalla xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo sidoo kale deegaamada dhadhaab iyo faafi fasalka 12aad ee dugsiga sare ayaa natiijada imtixaanka ee dugsiga sare gaar ahaan fasalka 12aad ee ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada ee dalka Kenya ayaa qaar ka mid ah ardaydan waxay keeneen natiijooyin aad u sareeya qaar ka mid ah ardaydan oo la hadlay VOA ayaa waxay uga warrameen dareenkooda
Abdullahi Osman Hassan waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jibisay KCSE sanadkan weliba iskuulka Calanjoor Secondary School dareenkayga iyo dareenka iskuul ahaanba intaba lama soo koobi karo intaba zaaid baan maanta ugu faraxsanahay natiijada aan kala kulanay runtii waa wax zaaid aan in badan u soo dadaalaynay waxaana zaaid mahad gooni ah aan u dirayaa hay'adda UNHCR ilaa waxay ka mid ahayd hay'adda oo macnaha noo suuragelisay si qaxooti ahaan iskuulka ka dhigano sidoo kale gacan gooni ahna waxaan u mahadnaqayaa waa hay'addan kale oo Widal Trust Kenya iyadoo ay naga bixinaysay iskuulka macnaha waxaan ku dhiganeynay iyo fiigi iskuulka aan ku joognay sidoo kale waxaan mahad gaar ah u dirayaa waalidiinteyda oo ayagana garab istaageen mid aanan la hilmaami karin oo gacan aad u weyn naga soo qabatay waxay ahayd macnaha macalinkeenii oo senior principalka ahaa Masta Nur Gani Awl oo in badan zaaid noogu dadaalay iskuulka dhinaca waxbarasho ahaan oo noo raadiyay macallimiin zaaid oo khibrad u leh haddana sidoo kale galaaso oo macnaha oo mar walba free environment noo siinaya waxbarasho oo dheeraad ah sidoo kale xitaa wuxuu noo hagaajinayay buugta oo macnaha iskuulada ugu waaweyn wadanka macnaha laga isticmaalay
magacaydu waa Xasan Axmed Macallin arday ka mid ah ardayda Taxan Sugeen oo iskuulka Tawfiiq Secondary Queen ee Dhadhaab marka horta awalan alxamdulillaah ilaahay umahadiska awood xaq ilaahay ka imaatay waxaan markaa mahadcelinayaa macallimiinta garab istaageen hadbi waqtigooda ugu bixiyeen oo hadal dadaal aad baan ii muujiyeen. Marka alxamdulillah awooda ilaah baa iskaraan lahay kana ku xamdinaya adoon ugu shukrinaya shukran. Marka labaad sa maxamed dhaxan waxa weeye mahadcelinaya walaalahay iyo bad parents oo aad igu ducin jireen marka wax ka moral leaders jireen.
Magacayga waa maxamuud ira daahir iskuul cali juqur dhaho ka dhiganayay. Waxaan keenay maanta rasaltiga soo baxday 79 points oo A- aan keenay. Aad iyo aad baan u faraxsanahay, dareenkayga lama soo koobi karo. Meeshaan waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa hay'adda UNHCR oo maxay ahaydeena soo garab istaagtay iskoolka naga bixisay, sidoo kaleeto window trust oo ayadana aad noo garab istaagtay intaan iskuulka ku jirnay. Waxaan kaloo hilmaami karin macalimiintaydii iskuulka isoo bareen oo ayagana aad iyo aad ii dhiirigeliyeen, gacan weyn ay igu siiyeen, khaasatan maamulihii iskuulka macalin Nuur Gaani Cawl oo maxay ahayd kaanin libaax ka qaatay guusha maanta aan keenay oo aad iyo aad ii caawiyey, aad uu mahadsan yahay. Maantana wixii aan raadinayo guusha aan rabay aan helay. Alxamdulilah, ilaahay bay mahadan u sugtay.
Axmed Nuur Maxamed Cabdullah iyo gol V O A dhadhaab.
Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa mid ka mid ah kaalmaha nebi ammaanada ama qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan. Qasiidadaasi waxaa si wada jir ah ugu luqeynayay Yurub Geenyo Cabdijanan iyo Hodan Cabdiraxmaan, waxayna gebagabo u ahayd idaacaddii galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee V O A. Tani kulanti dambena waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak.
Waxaan qiray Ilaahay qadirkeennu keliyahay malaa'igta qabaantiyo.
وحاتر يا رسول الله أدركي وحيد عا هيكي وشكود الله كتبتي سباكري الله في سنوك حيه قلت سنوكي
الله في سنوك حيه قلت سنوكي الله في سنوك حيه